tao po, mawalang galang na nga po. Kumusta ho kayo dyan sa mga nakikinig dito sa ating talakayin, sa ating balitaktakan, kwentuhan, huntahan. Ito po si Hao, ang inyong lingkod sa podcast na ito, kung tawagin ay inuman na. Although, hindi po ako umiinom, hindi rin po ako nakikipag-inuman. Wala ho tayong kabarikan dahil ngayon tayo ay nagbo-broadcast sa United Kingdom. Matagal-tagal na rin ho tayong walang panahon para magbigay ng talakayin. So ngayon ay nagkaroon ng kaunting oras. Tayo po ay naghihintay ng magsundo sa mga chikiting sa ating pong anak. Dahil dito po sa ibang bansa, hindi kagaya dyan na marami kang maaasahan dito. Kayo-kayo lang. Solo-solo lang. Ganun lang ho ang ating buhay dito. So, anong chismis? Ano ang aking gustong ibalita sa inyo? Ako ho yung maraming kasama sa trabaho. Yung mga kasama ko yung majority, puro mga babae. Ano ho? At itong mga babaeng ito ay sa mata nating mga Pinoy, talaga namang may mga kagandahan. Wala kang itatapon. Ano? Tisay. Siyempre, lahat sila tisay. You know, mapapayat, mapamataba. Pwede na, matatangos lahat ng ilong, mapuputi. Pwede na, malalaki ang mga hinaharap. Talaga nga naman. Pag ikay pinagmamatsyagan mo sila, talagang ikaw naman eh, at ikay talubata pa, talagang mainit-init pa, at ikaw ay umiiral pa ang iyong pangandi, talagang ikaw naman ay mabibighan dito sa mga ito. So, ako nasa edad na lampas na sa mga ganitong mga ika nga ay hindi na mainit. Hindi na. Isang baga sabi nga ng aking lola ay mahina na ang aking pangandi. So ang aking pangandi ay hindi na gayon. Pero ang aking ikukwento sa inyo is dito sa isa sa mga kasama ko sa trabaho na maganda talaga nga naman. Magandang dalaga. Wala pang 30. So magandang dalaga, magandang babae. Siyempre walang katuwang sa buhay at walang katuwang sa kanyang pang-araw-araw. Although, I've been informed that she's going out and she's going out on dates, nakikipagkilala, at kung matipuhan, edi payag, pumapayag na may maganap. Yun naman ay likas, ano? Tayo naman ay nasa mundong ibabaw at hindi ba malakas ang impluensya ng pananakot ng simbahan o ng Katoliko, ng Romano-Katoliko. So dito, pag nagustuhan mo, sige, payag. Pero sila, hindi naman sila basta-basta rin papatol na laang sa may asawa, mga ganun. So talagang meron ding moralidad dahil may mga ilan na namimili talaga at ang gusto nila yung mga kasama nila na walang commitment, ika nga. So itong babaeng ito ay maganda. Nagre-reklamo siya at siya ay walang katuwang, walang partner. Kami nagkukwentuhan. Akin namang iniisip, bakit? Bakit wala? Ano? Akin pinakikinggan ng kanyang mga sinasabi. At ang sabi unang-una gusto niya maganda ang ngipin ng kanyang makakatuwang. So, sabi ko, ayos ang may mga pustiso dito. Maganda ang ngipin. Tuwid, pantay. Pero sabi niya, ayaw daw niya. Dahil nung siya daily malaki, talagang siya daw nag-invest na talagang kailangan may brace siya at may retainer siya. Talagang, so gusto niya, ang kanyang mapapangasawa ay maganda rin ang ngipin. Hindi man siya magpapakagat o hindi naman papakagat ng maigi. Ano? Pero yun ang kanyang gusto eh. Tapos, itong taong ito ay gusto maganda at maaluan ang trabaho ng mapapangasawa niya. Na malaki ang sweldo. Dahil siya daw ay isa sa mga tao na mataas ang kanyang hinahanap. O matindi, may ang kanyang kalidad ay mataas. So, naghahanap siya ng magandang ngipin, magandang trabaho, mas mataas ang sahod kaysa sa kanya. So, kung iisipin mo nga naman, gano'ng kataas ang sahod nitong taong ito, nasa mga 42, nasa mga ganyan, ano? Siguro, ano? 42,000 kada taon. So, 42,000 pounds annually ang sinasahod ng taong ito. So, kailangan mataas ang kanyang hinahanap. Itong hinahanap niya ay magandang ngipin at mas maganda ang trabaho kaysa sa kanya. At so, siya ay naghahanap ng doktor. Ano? Tapos, napag-usap-usapan ay ang gusto ay dako. Gusto ay malaki ang pagkalalaki. Nabanggit na, gano'n, in passing. Eh, paano ko naman nalaman? Eh, ako naman yung napapalibutan ng mga babae. Di panay ganyan ang usapan, ano? Di naisip na ako na may lalaki din na nakikinig din. Pero nakikinig lang ako. Sabi, ang gusto talagang may sinasabi ang malaking pagkalalaki. Gusto niya, gano'n. At, so yun. Tapos nagtataka siya. Siya daw dati ay munti ka nang magpakasal, meron na siyang kinasama, at hindi pa daw, may ilang taon na silang magkasama, at namasyal na kung saan-saan, at nagsama na, hindi pa rin daw siya inanyayahang magpakasal. Ay sa loob-loob ko, ay kung gay at gayan din laang naman ang iyong mga gusto na may kababawan, ika nga, ay ang pagkakabinabaw ng gusto, ay mahihirapan ka na makakita. Dahil puro kababawan eh ang hinahanap. Sipin mo, may sahod. Ay kung ako man lalaki at gusto ng mapapangasawa ko, ay gusto ang babae, ay ganon. Ayos, siguro. Pero para sa sitwasyong ganon, ako ay nasa middle age na, ika nga, at tapos na lahat at maalwan ang buhay, middle age, na ang hanap ko na lang ay batang babae, ika nga, o bata-batang babae. Yun na lang ang aking hahanapin. So, ganun. So, ang mangyayari sa kanya, magiging trophy wife, ika nga. So, kahanap siya ng banker, middle age man, siguro, na vain din na yun ang makikita. So, ay napapailing na laang o pinakikinggan ko, pinanunood ko ang sitwasyon. Kung ito may kararatnan o kung may kararatnan, no. So, yun lang ang kwento, no. So, kung sino man po sa inyo, mga kapatid, na may mataas ang sahod, na mas mataas sa 42,000 pounds ang sweldo, na medyo may kalakihan ang pagkalalaki, ano? So, o di kay, at maganda ang ngipin, na masusustinahan ang luho nitong kasama kong ito, ay I am sure you are welcome to try. Oh, ito pa ang sabi niya. Ayaw niya ng kalahi niya. So, yan. Meron ng kalamangan ng mga Pilipino. Ano? Pero, so, sa tangkad niya, siguro na sa mga 5'10, 5'11 itong kasama kong ito. So, talagang ang hahanapin niyo yung mga Pilipino o Pinoy na nasa mga 6-foot tall, na magandang pangangatawan at may magandang tindig at may magandang mahilig sa mga outdoor stuff. Pwede yan. Okay, pwede yan. Pwede kayo dito sa aking kasama. Hindi ko naman ho binubugaw, kinukwento ko laang, chinichismis ko laang ang ilan sa mga naiinkwentro kong mga kwento-kwento o buhay-buhay, ika nga, dito sa United Kingdom. Okay? So yun lang po ang ating kwento at usapan at inuman at palakayan. Kung kayo man po ay naligayahan, ay di, mag-subscribe, ikwento sa iba, bahala na kayo. Hindi ko man ho alam man kung anong nangyayari diyan sa mga subscribe, like at share na iyan. Hindi ko naman naintindihan yan. Ako lang ay nagkukwento dahil dito sa ibang bansa, nakakalungkot din. Nakakalungkot din ang walang masyadong kasama bukod sa inyong pamilya. Siyempre, at kumbaga sa mga kaibigan ko dyan sa Pilipinas at mga kapatid sa Pilipinas, nakakalungkot din. Sarap din naman magkwento. So, yun lang ho ang ating kwento ngayon sa ating talakayan. Talakayan din sa inuman na. Hanggang sa susunod ho! Bye!